Era Sport 101,8.
Καλησπέρα σας, μπάλα παντού, Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε με Νίκο Καραγιάννη στο μικρόφωνο και Λεωνίδα Καζνέτση.
Καλή εβδομάδα, ξεκίνησε
Γιάννη Κωνσταράκη, πες τώρα στη ρύθμιση των ήχων.
Γιάννης Κωνσταράκη στους ήχους, Σπύρος Γραμμένος στην παραγωγή.
Είμαστε ένα team εδώ δυνατό, έχει ξεκινήσει παιδιά το πρωτάθλημα.
Είμαστε ένα team, ένα έτοιμο για άνοδο.
Τη Super League 2, εμείς δεν πάμε για άνοδο.
Ναι, εντάξει, πάμε. Από τη στιγμή που ασχολούμαστε με Β' Γ' Εθνική, πάντα κοιτάμε την άνοδο.
Είχαμε εκπλήξει στην πρεμιέρα της Super League 2. Θα τα πούμε και πιο μετά. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη το νίκη Βόλου ΠΑΟΚ Β', είναι για τον Βόρειο Όμιλο, τον Α, 0-0 στο ημίχρονο και τώρα ξεκίνησε το δεύτερο. Θα έχουμε και Μητρούσια φυσικά να μας δώσει ενημέρωση. Τον έχουμε. Για πάμε. Μας ακούς?
Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι, ξεκίνησε πριν από δευτερόλεπτα το δεύτερο ημίχρονο, 46 για την ακρίβεια. Ένα παιχνίδι που η λήξη του πρώτου ημιχρόνου βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς τέρματα. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι στο πρώτο ημίχρονο, στο μεγαλύτερο διάστημα το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο. Όμως προς το τέλος του αγώνα, στο 41 συγκεκριμένα, εκεί η Νίκη Βόλου είχε την ευκαιρία να προηγηθεί στο σκορ. Ο Λουκίνας, όταν βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ Β', τον Μοναστηρλή, δεν μπόρεσε να τον νικήσει. Με αποτέλεσμα να χαθεί, θα λέγα, η καλύτερη ευκαιρία για την Νίκη Βόλου. Απέναντι στον ΠΑΟΚ, και αυτός είχε απειλές προς την εστία του Γκαραβέλη, χωρίς όμως να καταφέρει να τις αξιοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες. Με αποτέλεσμα το 0-0, θα έλεγα, που ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου, να θεωρείται έτσι και δίκαιο όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι στο Παντελής Μαγουλάς. Περιμένουμε τώρα στο δεύτερο ημίχρονο να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα καταφέρει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει και αν θα επιτευχθεί κάποιο γκολ, και αυτό να κρίνει και την τύχη της αναμέτρησης. Σε δεύτερη περίπτωση θα παραμείνει έτσι το ισόπαλο αποτέλεσμα όπως είναι αυτή τη στιγμή.
Ναι, εντάξει, Βαγγέλη, είναι οι πρεμιέρες οι οποίες δημιουργούν και άγχος πολλές φορές και στους ποδοσφαιριστές.
Είναι λογικό ότι πάντα δημιουργούν οι πρεμιέρες άγχος. Άλλωστε οι ομάδες δεν είναι ακόμη έτοιμες 100%. Με πολλούς νέους παίκτες όπως το βλέπουμε τώρα. Ο ΠΑΟΚ Β', εντάξει, έχει τα παιδιά που προέρχονται περισσότερο από τις ακαδημίες. Από την άλλη πλευρά, η Νίκη Βόλου έχει πάρα πολλά νέα πρόσωπα.
Πάντως, εγώ, Βαγγέλη, λογικό, στη Νίκη Βόλου βλέπω Γκαραβέλη κατευθείαν βασικό.
Ναι, ο Γκαραβέλης έχει ξαναπεράσει από την Νίκη Βόλου. Είναι ένας έμπειρος τερματοφύλακας και αποκτήθηκε γι' αυτό το λόγο. Όπως και ο Τζανετόπουλος, που έχει και μεγάλη παρουσία στην μεγάλη κατηγορία. επέστρεψε ουσιαστικά έτσι στο σπίτι του, όπως ναι. λένε και οι φίλαθλοι της Νίκης, αλλά και ο Κυβρακίδης που και αυτός έχει μια μεγάλη εμπειρία με τον Ατρόμητο τα χρόνια που αγωνιζόταν τα προηγούμενα. Έχει αυτό που λέμε, η Νίκη Βόλου διαθέτει δηλαδή αρκετούς ποδοσφαιριστές που έχουν εμπειρία από το μεγάλο πρωτάθλημα, αλλά και οι υπόλοιποι που είχαν αγωνιστεί στη Β' Εθνική στο Super League 2, όπως είναι ο ΕΠΑΣ, ο Λόλης, παίκτες δηλαδή που και αυτοί είναι νέοι, αλλά είναι όμως παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν, όπως λέμε, τη διαφορά σε αυτό το πρωτάθλημα. Και αυτό θέλει η ομάδα της Νίκης Βόλου, γιατί θα είναι μέσα στις ομάδες μαζί με τον Ερακλή και την Αναγέννηση Καρδίτσας, αν μιλάμε για τον όμιλο του Βουρά. Οι δύο αυτές ομάδες, θεωρώ, οι τρεις ομάδες αυτές θα είναι αυτές που θα πρωτοαγωνιστήσουν και θα διεκδικήσουν την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία. Αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα να το πούμε οτιδήποτε. Είναι, όπως το είπαμε, έτσι, πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα. Έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα. Άλλωστε έχουμε και τα play-off και νομίζω ότι ο στόχος τουλάχιστον αυτών των ομάδων είναι να πάνε στα play-off.
Για την Νίκη Βόλου δεν το συζητάμε τώρα και κάτι παραπάνω.
Ναι, από την αρχή είχαν θέσει οι Βολιώτες.
Αυτό λέω ότι... Μα είναι μέσα στις ομάδες που θα διεκδικήσουν την άνοδο. Έτσι. Αλλά βασικός, όπως λέει και ο Γιώργος ο Γιουριάζης, ο προπονητής της Νίκης, ότι βασικό στόχος είναι να είσαι μέσα στα play-off. Έτσι, να πας εκεί, γιατί από εκεί πέρα μπορείς να διεκδικήσεις το κάτι καλύτερο. Θα πούμε λοιπόν όσο εμείς μιλάμε, ότι ένα φάουλ που εκτέλεσε η Νίκη από τα αριστερά έφερε πολύ κόσμο μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, όμως πέρασε και αυτό ανεκμετάλλευτο, όπως πέρασαν και οι ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο.
Υπέροχα, Βαγγέλη, για ό,τι νεότερο μας ενημερώνεις απευθείας.
Βεβαίως.
Ευχαριστούμε τον πολύ. Βαγγέλη Μητρούσια. Πήραμε έτσι και μια γεύση από το παιχνίδι που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ της Νίκης Βόλου και του ΠΑΟΚ Β. Κλείνει η πρώτη αγωνιστική με αυτό το παιχνίδι.
Και είπαμε πρεμιέρα, έτσι, και μια πρεμιέρα που είχε. Άγχος, εκπλήξεις.
Είχε εκπλήξεις, είχε εκπλήξεις.
Τα φαβορί την πατήσανε.
Όχι όλα.
Όχι όλα, αλλά κάποια από τα φαβορί την πατήσανε.
Η μεγαλύτερη γκέλα και η πιο ηχηρή ήταν του Ηρακλή με τον Αστέρα Β' στην Θεσσαλονίκη. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα, με τον Ηρακλή να σοφαρίζει στο 90 με τον Έρα Μούσπε. Έχανε 1-2. Πήρε το Χ ο Ηρακλής στο τέλος. Έχουμε και εξελίξεις.
Ναι, αυτό το αποτέλεσμα δημιούργησε και ένα ντόμινο εξελίξεων.
Στην αρχή ο Ηρακλής ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας του με τον Μπάμπι Τενέ. Κατέβηκε η ανακοίνωση, έβγαλε νέα μετά ότι περιμένουμε έγγραφη παραίτηση από τον κύριο Τενέ. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αλλά ήδη έχουν αρχίσει να ακούγονται και κάποια ονόματα για τον πάγκο του Ηρακλή. Ένα από αυτά είναι και του Δημήτρη Σπανού, αλλά και του Γιώργου Παράσχου. Αυτά τα δύο έχουν ακουστεί μέχρι στιγμής.
Του Παράσχου,
Ναι, ναι, ο οποίος έχει ξανασυνεργαστεί με τον κύριο Μονεβασιώτη στον Απόλλωνα Σμύρνη, στην Αλφα Εθνική.
Αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, ο Παράσχος πρέπει να είναι ο προπονητής που έχει τις περισσότερες συμμετοχές στη Super League.
Μπορεί. Δεν είναι απίθανο δηλαδή.
Νομίζω ότι αυτός είναι.
Και η λογική λέει ότι αν του έχει λείψει προπονητική, γιατί νομίζω τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν εργάζεται ο κύριος Παράσχος. Αν του έχει λείψει προπονητική, μπορεί και να αποδεχθεί αυτή την πρόταση, αλλά θα δούμε.
Εντάξει, είναι δύσκολο καράβι ο Ηρακλής. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
Είναι δύσκολο, μωρέ, και όσο περνά τα χρόνια και βρίσκεσαι στην Super League 2, για παράδειγμα, υπάρχει έτσι μια έξτρα πίεση. Δηλαδή πρέπει να βγεις κατηγορία. Δεν είναι τώρα μικρή ομάδα.
Αυτό δηλαδή, οι ομάδες οι οποίες έχουν τον κόσμο, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είναι ευχή και κατάρα αυτός ο κόσμος, γιατί δημιουργεί απαιτήσεις. Αλλά πάμε να δούμε λίγο σιγά σιγά, να ξαναθυμηθούμε όλα τα αποτελέσματα της πρεμιέρας Super League 2.
Είπαμε Ηρακλής Αστέρας Β 2-2, Αναγέννηση Καρδίτσας Μακεδονικός 3-0, σπουδαία νίκη για την Αναγέννηση Καρδίτσας στην πρεμιέρα και πρώτη θέση στον Βόρειο Όμιλο, τον Α, Βόρειο να το λέμε. Νέσος Χρυσούπολης ΠΑΣ Γιάννινα 1-0. Σπουδαίο αποτέλεσμα αυτό για τον Νέστο.
Και αρκετή πολύ καλή εικόνα είχε ο ΠΑΣ Γιάννινα πάντως.
Ναι.
Με δεδομένων των συνθήκων ότι ακόμα ανακοινώνει μεταγραφές. Μπαίνει σε μια διαδικασία συνεχώς.
Και μονταρίστηκε πολύ αργά ο ΠΑΣ.
Πάρα πολύ αργά. Έχει πάρει αρκετούς παίχτες ταλαντούχους, παίχτες νεαρούς. Και.
Θέλει χρόνο για να δέσει τώρα ΠΑΣ. Δεν είναι έτοιμος σε καμία περίπτωση. Καμπανιακός Καβάλα 1-0. Και πάμε στον Νότιο Όμιλο, γιατί τώρα είπαμε και το Νίκη Βόλου ΠΑΟΚ Β είναι στο 53-0 για τον Βόρειο. Πάμε στο Νότιο. Χανιά Ελλάς Σύρου 1-1. Πρώτος πόντος για την ομάδα της Σύρου, εκτός έδρας κιόλας, με έναν πρώην παίκτη των Χανίων, τον Κόλλα. Ολυμπιακός Β' Πανιώνιος 1-1. Αυτή είναι άλλη μια γκέλα για το πρωτάθλημα της Super League 2 και στον ενότιο όμιλο. Ο Πανιώνιος προηγήθηκε στο 84 και δέχτηκε την ισοφάριση στο 90-1, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και ο Πανιώνιος από την πρώτη αγωνιστική αφήνει 2 βαθμούς στη μάχη που θα δώσει, όπως όλα δείχνουν, με την Καλαμάτα, η οποία έκανε το χρέος της, νίκησε 2-0 την νεοφώτιστη Μαρκό, η οποία παίζει για πρώτη φορά σε επαγγελματική κατηγορία και παρά το γεγονός ότι έχει φτιάξει ένα πολύ δυνατό σύνολο, έδειξε ότι, είναι, ότι αγωνίζεται σαν πρωτάρα. Έκανε η Καλαμάτα το χρέος της, πήρε την νίκη. Ηλιούπολη Παναργιακός 1-1. Και το παιχνίδι που είχαμε την περισσότερη ένταση, νομίζω, όλης αγωνιστικής, ήταν το Εγάλεο Καλυθέα.
Ναι.
Στο Μαυροθαλασσίτης. Ένα παιχνίδι με κόκκινη κάρτα για τους γηπεδούχους, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν. Έχουν βγάλει και σχετική ανακοίνωση. Προηγήθηκε η Καλυθέα. Το Εγάλεο, παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν με 10, ισοφάρισε, αλλά στο 90-9...
Φαινόταν ότι θα κρατήσει και το βαθμό έτσι.
Ναι, αλλά στο 90-9 η Καλυθέα με γκολ του Καντίγιο πήρε τη νίκη, πήρε τους 3 βαθμούς και η Καλυθέα είναι μια ομάδα που έπεσε από τη Super League. Μένει να δούμε πώς θα εμφανιστεί φέτος και τι στόχους μπορεί να κυνηγήσει.
Ναι, ρε Σιλεωνίδα, γιατί οι περισσότερες ομάδες είναι ένιγμα. Άμα βγάλεις τις σταθερές ομάδες που ξέρουμε, όπως είναι η Καλαμάτα, που γνωρίζουμε ότι έχει μια διοίκηση.
Εντάξει, η Καλαμάτα δεν το κρύβει.
Ναι, έχει μια διοίκηση ισχυρή που έχει συγκεκριμένους στόχους. Έχει σκοπό να, μετά και τον τρόπο που έχασε την άνοδο την περσινή χρονιά, μόνο η άνοδος υπάρχει στο μυαλό των Μεσσήνιων. Από εκεί και πέρα, πάρα πολλές ομάδες έχουν αλλάξει ιδιοκτήτες, έτσι. Δηλαδή και η Καλυθέα που είπες, μπήκε σε αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
Και μεγάλη αλλαγή στο ρόστερ.
Και αρκετές αλλαγές στο ρόστερ.
Αλλά έχουμε την τιμή να έχουμε στην παρέα μας έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας τα εξηγήσει καλύτερα και ήταν και μέσα στο γήπεδο. Λόγος για τον Γιώργο Προβατά, ο οποίος είναι ο γενικός αρχηγός του City. Καλησπέρα, Γιώργο, και ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας.
Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
Ευχαριστούμε.
Και καλή ποδοσφαιρική σεζόν έχουμε.
Και εσείς, και εσείς, αν και για το Εγάλεο νομίζω δεν ξεκίνησε ιδανικά.
Ήταν πρώτο παιχνίδι, δεν μπορώ να πω ότι σαφώς και θα θέλαμε την νίκη, αλλά πάντα στο πρώτο παιχνίδι κρύβονται και οι εκπλήξεις. Εμείς δεν έχουμε παράπονα από την ομάδα μας. Το μόνο που έχω να πω είναι συγχαρητήρια στα παιδιά, σε όλους όσοι αγωνίστηκαν, παρουσιαστήκαν έτοιμοι. Πέρα από εκεί δεν σας κρύβω ότι υπάρχει μια πικρία για τον τρόπο που στη λήξη του παιχνιδιού φάγαμε τον γκολ, αλλά δεν ευθυνόμαστε και μόνο εμείς. Πέρα από τις καθυστερήσεις, παίχτηκε πάρα πολύ χρόνο, έξτρα, χωρίς λόγο. Τώρα, πέρα από εκεί, θα ήθελα περισσότερο να επικρατεί περισσότερο σεβασμό στην ομάδα του Εγάλεο, γιατί είναι από τις πιο ιστορικές ομάδες της Football League. Και η κατηγορία είναι προσωρινή για μένα αυτή που αγωνίζεται. Στα επόμενα χρόνια αγωνίζεται Super League.
Ήταν και ο κύριος Λανουά πάντως στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν υπήρξε σχετική επικοινωνία ή αν σας μεταφέρθηκε κάτι.
Εμείς από τη μεριά του δική μας έχουμε στείλει μια διαμαρτυρία. Είναι καλό το ότι βρέθηκε η Ρωνανουά στο γήπεδο για να φανούμε να έχουμε μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά, όπως σας είπα και πριν, γιατί αν ξεκινήσαμε τώρα με προβλήματα, φανταστείτε έχει να γίνει στους επόμενους μήνες. Και μιλάω πάντα για τη δική μου ομάδα, σαφώς και για άλλες ομάδες, αλλά τώρα εγώ είμαι στο Εγάλεο και γι' αυτό μιλάω για τη δική μου ομάδα. Αδικηθήκαμε, στο πρώτο παιχνίδι αδικηθήκαμε.
Επειδή εντάξει, το ξέρω ότι δεν θέλετε να σταθείτε τόσο πολύ σε αυτό το παράγοντα, αλλά νομίζω ότι η κόκκινη κάρτα που δεχτήκατε στο 52, η κόκκινη του Φοφανά, σας έχει αφήσει μια πικρία και το γεγονός ότι ο διαιτής αναμέτρησε έδωσε 5 λεπτά καθυστερήσεις και αν δεν κάνω λάθος κράτησε άλλα 5 έξτρα και δεχθήκατε και τον γκολ στο τέλος. Νομίζω αυτές οι δύο φάσεις είναι που σας κάνανε να βγάλετε και ανακοίνωση διαμαρτυρίας.
Ήταν σαφώς η ανακοίνωση και δεν τη βγάλαμε για να πούμε ότι βγάλαμε μια ανακοίνωση. Είμαστε δύο χρόνια στο χώρο. Απαιτούμε σεβασμό, όπως σας είπα και πριν, στην ομάδα του Εγάλεο. Απαιτούμε σεβασμό γιατί στις δύσκολες εποχές η ομάδα κινείται και στο μεταγραφικό κομμάτι δυνατά, μπήκε φέτος. Θα σας πω ότι έχει όλες οι ομάδες ρίχνουν ένα σωρό χρήματα για να είναι αξιοπρεπείς στην κατηγορία και στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, τόσο να είναι, εμείς από τη μεριά μας αισθανθήκαμε ότι πρέπει να βγει αυτή η ανακοίνωση τώρα για να προσέξουν και οι ευθύνοντες από τις διαιτητές, από ό,τι συνεπάγεται στο ποδόσφαιρο, να μπορεί να είναι πιο... να είναι πιο καθαρό πλέον από εδώ και πέρα, γιατί το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής περνάει από συμπληγάδες κάθε χρόνο, όπως ξέρετε, και παιχνίδια κάτω πίσω από την πλάτη των ομάδων δεν πρέπει να γίνεται για μένα.
Και επειδή το πρωτάθλημα είναι έτσι δομημένο με 10 ομάδες, κάθε λάθος μπορεί να σου κοστίσει, γιατί παιχνίδι που περνάει δεν ξαναγυρνάει, είναι πολύ λίγες οι αγωνιστικές.
Είναι πάρα πολύ λίγες, είναι μικρό πρωτάθλημα. Είναι ένα πρωτάθλημα που σε κάθε αγωνιστική, αν δεν πάρεις βαθμό, μπορεί να σου συγχύσει στο τέλος, είτε αυτό λέγεται play-off, είτε αυτό λέγεται play-out. Και ειδικά φέτος που πάνε 4 ομάδες μόνο στα play-off και 6 στα play-out.
Και πέφτουν οι 4.
Ορίστε.
Και πέφτουν οι 4 ομάδες, λέω. Οπότε πρέπει να κάνεις αναγκαστικά, ναι, πρωταθλητισμό.
Ναι, ναι. Είναι, ο χρόνος είναι πολύ λίγος και δεν έχει κάθε βαθμός, κάθε απώλεια βαθμού, θα έλεγα, σε κάθε παιχνίδι. Στο τέλος που κάνεις ταμείο, μπορεί να σου φανεί για ένα βαθμό να μπει στα play-out. Αντίστοιχα για τα play-off που έχουμε στόχο εμείς, σαν Αιγάλιο.
Από εκεί και πέρα, να αφήσουμε και λίγο και την πρεμιέρα. Το Αιγάλιο ετοιμάζεται να παίξει και έναν αγώνα κυπέλου τώρα.
Κόντρα στην,
ναι,
ΑΕΚ,
κόντρα
μια
στην
ιστορική
ΑΕΚ,
ομάδα.
Μια ιστορική ομάδα, παιχνίδια τώρα στην League Phase για το Αιγάλιο. Πώς αντιμετωπίζονται αυτοί οι αγώνες από το σύλλογο?
Κοιτάξτε, εμείς σκοπό έχουμε, όπως σας είπα και πριν, ο κύριος σκοπός της ομάδος είναι να αγωνιστούμε στα play-off για φέτος. Τώρα τα παιχνίδια κυπέλου, δεν λέω ότι παίζουμε με την ΑΕΚ ή με κάποιες άλλες ομάδες όπως το Βόλιο, όπως τον Άρη. Καλό είναι, γιατί ξαναφέρνουμε τον κόσμο στα γήπεδα. Μην ξεχνάτε ότι ήταν πολλά χρόνια και το Αιγάλιο στην Α' Εθνική. Δίνουμε ευκαιρίες και σε πολλά παιδιά να αγωνιστούν, να αποδείξουν ότι μπορούν να βρίσκονται στην ομάδα το Αιγάλιο. Ο κυριότερος σκοπός όμως σαν ομάδα είναι τα play-off. Είναι να μπει η ομάδα στα play-off. Δεν λέμε ότι δεν υπολογίζουμε το κύπελλο, σαφώς και το υπολογίζουμε.
Ναι, ναι, εντάξει, σας καταλαβαίνω απόλυτα. Η στόχη είναι πάντα στο πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να είναι σε μια ομάδα όπως είναι το Αιγάλιο, η οποία, όπως είπατε κι εσείς, έχει σαν στόχο και θεωρεί ως προσωρινή την κατηγορία της Super League 2. Ο στόχος για την επίτευξη της ανόδου περνάει μόνο μέσα από το πρωτάθλημα.
Μόνο από το πρωτάθλημα. Να μπούμε στα play-off, αυτό είναι ο σκοπός. Πέρα από εκεί, παιχνίδι με παιχνίδι, είτε είναι κύπελλο είτε πρωτάθλημα, το βλέπουμε και διαφορετικά.
Με την ΑΕΚ θα δούμε κόσμο στο γήπεδο?
Σαφώς. Γίνεται μια μεγάλη εκστρατεία να υπάρχει κόσμο στο γήπεδο και από τη μεριά του Αιγάλιο. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τη μεριά της ΑΕΚ. Θεωρώ ότι θα ζήσουμε ωραίο παιχνίδι, όπως ζούσε τα προηγούμενα χρόνια που ήταν Super League η ομάδα του Αιγάλιο. Θα έχει κόσμο, θα είναι μια ωραία γιορτή. Πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή από τα λεγόμενα που γνωρίζω και εγώ τώρα, και βαράνε τα τηλέφωνα όλη μέρα για που ζητάνε εισιτήρια.
Είχε καιρό η πόλη έτσι να ζήσει ένα μεγάλο παιχνίδι όπως παλιά, να δείτε τις εικόνες.
Βέβαια, βέβαια. Και το θέλουμε τον κόσμο, γιατί γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια στο Αιγάλιο. Όχι μόνο στην ομάδα και σε ανάδειξη παιχτών. Ξεχνάτε ότι φύγανε κάποιοι παίκτες, όπως ο Κολοκοτρώνης που πήγε στον Ολυμπιακό, ο Καρβούνης που πήγε στην Πορτογαλία, ο Βοριαζίδης που πήγε στον Άρη. Δηλαδή είναι μια μηχανή ταλέντων πίσω που αξίζει πάρα πολύ να έρθουν να δουν την ομάδα του Αιγάλιου. Και ειδικά σε αυτά τα παιχνίδια με αντιπάλους πιο μεγάλης κατηγορίας, όπως είναι το Βελληνική στη ΣΑΕΚ.
Ναι, είναι αυτό το οποίο έχουμε πει και μέσα από την εκπομπή μας, ότι το Αιγάλιο, το πρόβλημα το οποίο είχε σχετικά με την αδειοδότηση και τον περιορισμό των μεταγραφών του, το έκανε σε πλεονέκτημα, το οποίο είναι και μελλοντικό πλεονέκτημα, γιατί ανέδειξε ποδοσφαιριστές, ξεκίνησε να πιστεύει περισσότερο σε νέα παιδιά, τα οποία το μόνο πράγμα που έχουν να κάνουν είναι να δώσουν και όχι να πάρουν, όπως γίνεται συνήθως από ξένους παίχτες.
Σίγουρα, εγώ είμαι υπέρ του Έλληνα, πολύ ποδοσφαιριστή. Όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν τεχνικός διευθυντής στην Κέρκυρα και στη Λαμία που πέρασα, Πιστεύω πολύ στον Έλληνα ποδοσφαιριστή και δεν παίζει ρόλο αν έχει αδειοδότηση ή όχι. Ούτε η ηλικία παίζει ρόλο αν είσαι 20-25 χρόνια, ούτε αν είσαι 30-35. Όλα φαίνονται μέσα στο γήπεδο.
Ναι, ναι. Εγώ το είπα από την άποψη ότι το μειονέκτημα το οποίο είχε μέσα εισαγωγικά το έκανε πλεονέκτημα.
Το κάναμε πλεονέκτημα, αυτό ακριβώς. Εμείς κοιτάζουμε μελλοντικά, γιατί όχι, την επόμενη χρονιά η ομάδα του ΕΓΑΛΕΟ θα χτυπήσει την άνοδο. Εφόσον εκεί είναι ένας όμιλος, όπως ακούγεται, γιατί στην Ελλάδα ζούμε και κάθε χρόνο αλλάζουν τα πάντα, του χρόνου η ομάδα θα πάει για πρωτάθλημα.
Δεν είναι όμως.
Θα έχει μια βάση από μια ηλικία πολύ καλή παικτών, σημαίνουν στη Β' Εθνική, με λίγες προσθήκες θα μπορεί να χτυπήσει την άνοδο.
Δεν θα είναι όμως πιο δύσκολο θεωρητικά με έναν όμιλο για την άνοδο?
Δύσκολο είναι και φέτος. Δεν είναι μόνο του χρόνου, και φέτος είναι δύσκολο. Τέσσερις ομάδες παλεύουν για να μπουν στα play-off. Πρωταθλητής δεν βγαίνει τώρα το Σεπτέμβρη κανένας. Το είδατε και πέρσι, το διαπιστώσατε, όπως η Καλαμάτα με την Κηφισιά.
Ναι, πέρσι ο πρωταθλητής βγήκε στο 91.
Στο 91. Και μην ξεχνάτε, πήγαινε για δύο αποτελέσματα η ναι. Καλαμάτα.
Και ήταν συνεχόμενες εναλλαγές. Αλλά ακόμα και ο πρωταθλητής και αυτοί που υποβιβάστηκαν στο 95, στο 96.
Όπως και το Άργος στα δικαστήρια, πρακτική κατηγορία. Οπότε πρωτάθλημα δεν παίρνεις τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, παίρνεις το Μάη. Και εκεί θα φανούν όλα. Ποιος θα αντέξει, ποιος θα έχει διάρκεια, τι κινήσεις, τι προσθήκες θα γίνουν το Γενάρη. Αλλά σας δω και πάλι, είναι πολύ μικρό το πρωτάθλημα, πάρα πολύ μικρό. Και δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει για απώλειες βαθμών.
Κανένα λάθος δεν συγχωρείται.
Κανένα λάθος. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όλοι, και οι ομάδες αφώς και η ΚΕΒ. Όλοι πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην αναλυπτούν τα ίδια λάθη που γίνανε προχθές στο παιχνίδι με την Καλυθέα. Που ευτυχώς ήταν άνθρωποι όπως ο κ. Λανούρα και τα είδε όλα.
Εννοείται.
Λάθη γίνονται, αλλά κάποια λάθη δεν μπορεί και να τα δικαιολογήσει καμιά φορά.
Η αλήθεια είναι ότι και αυτό το παιχνίδι δεν είχε και τηλεοπτική κάλυψη. Τα πρώτα παιχνίδια της πρεμιέρας, οπότε ο περισσότερος κόσμος δεν έχει την εικόνα της αναμέτρησης.
Εικόνα, αλλά θεωρώ ότι όσοι ήταν στο γήπεδο, γιατί ήταν και από άλλες ομάδες, και προπονητές και μάνατζερ και πρόεδροι, αυτό που είδανε δεν θα ήθελε κανένας να το ζήσει για την ομάδα του. Και δεν το λέω σαν δικαιολογία τώρα, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, δυνατό παιχνίδι, ανοιχτό παιχνίδι, αλλά δεν υπήρχε λόγος να καθυστερήσει 10 λεπτά στο τέλος, χωρίς λόγο.
Ένα μήνυμα τώρα έτσι για κλείσιμο στον κόσμο του ΕΓΑΛΕΟ, τι μπορεί να περιμένει από αυτή τη νεανική ομάδα που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και με τον κόουτς Χαρλαμπίδη στον πάγκο, σαν να έχει βρει έτσι τα κουμπιά του συλλόγου, όλος ο οργανισμός θα πω εγώ, λειτουργεί σαν οικογένεια και με στόχο, όπως είπατε και εσείς, από του χρόνου να δούμε κάτι παραπάνω θα πω εγώ.
Να μπούμε στα πλέον φέτος και του χρόνου να δούμε την ομάδα να πανηγυρίσει την άνοδο για του χρόνου. Φέτος να μπούμε στα play-off. Γιατί το ΕΓΑΛΕΟ είναι μεγάλη ομάδα, ιστορική ομάδα, από τις πιο ιστορικές ομάδες. Όπου πάμε, μας σέβονται, όπως και εμείς τους σεβόμαστε όλους. Καλούμε τον κόσμο να βοηθήσει φέτος την προσπάθεια, γιατί και το γήπεδο θα είναι μείον για μας από τέλη Οκτώβρη και μετά. Θα είναι δύσκολο να αγωνιστούμε στην έδρα μας, γιατί γίνεται μια ανακατασκευή. Οπότε τους χρειαζόμαστε όλους κοντά να στηρίξουν την προσπάθεια. Γιατί αυτή η ομάδα έχει μέλλον. Μην ξεχνάτε, έχει έναν προπονητή από τους πιο έμπειρους στην κατηγορία. Είναι μέσα στους 4-5 εμπειρότερους προπονητές τα τελευταία 15 χρόνια της Β' Εθνικής. Και κάθε χρόνο δείχνει και αυτός, παρουσιάζει και αυτός ένα έργο, όπως όλοι μας το ΕΓΑΛΕΟ, ο καθένας από το πόστο του, από τη μεριά του. Και ο κόσμος είναι η δύναμη του ΕΓΑΛΕΟ.
Εγώ αυτό που καταλαβαίνω.
Είναι πάρα πολύ βαριά.
Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι φέτος θα μπουν οι βάσεις για την επόμενη χρονιά στην οποία το ΕΓΑΛΕΟ θα διεκδικεί στην άνοδο. Αυτό
έχει
είναι
μπει από πέρσι.
Εγώ νομίζω ότι έχει μπει αυτό, θα έλεγα.
Έχει μπει από πέρσι βάση. Φέτος μείναν 18 παιδιά από την περσινή ομάδα. Αξιοποιήσαμε 5-6 μεταγραφές καλές. Και του χρόνου θα χτυπήσουμε την άνοδο που πρέπει. Γιατί η ομάδα μπορεί να χτυπήσει την άνοδο. Και δεν σας κρύβω, όταν μπει στα play-off από φέτος, γιατί όχι και από φέτος.
Ωραία.
Εφόσον θα μπει στα play-off, όλα παίζονται εκεί. Τέσσερις ομάδες είναι, όλα είναι. Σε τι κατάσταση θα βρίσκεται το ΕΓΑΛΕΟ ή ο Πανιώνιος ή η Καλυθέα ή η Ταχανιά ή η Καλαμάτα, αυτές οι τέσσερις ομάδες, πέντε που θα παιχτεί μέχρι τελευταία στιγμή, όλα παίζονται στα play-off.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για την παρέα σου και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε, και καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή ποδοσφαιρική σεζόν να έχουμε και καλές εκπομπές να... γιατί σας παρακολουθούμε και πραγματικά κάνετε μια πάρα πολύ καλή εκπομπή, γιατί χρειάζεται και η κατηγορία αυτή να ακούγεται λίγο παραπάνω.
Ακριβώς.
Όχι μόνο Super League.
Ακριβώς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Super League και για τις
αυτό πρέπει
ομάδες,
να το καταλάβουν όλοι βασικά.
Αρκεί να το καταλάβουν και για τις εθνικές ομάδες, είναι ο Προθάλαμος, η Β' Εθνική, η παλιά Β' Εθνική, η σημερινή Football League. Και είναι καλό να δίνουμε λίγο περισσότερο βάση, γιατί μην ξεχνάτε και τα έσοδα είναι
πενιχρά,
ελάχιστα.
Ναι, το πούμε.
Και οι ομάδες ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Εύχομαι όμως να το φτιάξουν από δώσεις όπως έχουν υποσχεθεί από φέτος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς,
εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας.
Ακούσαμε τον Γιώργο Προβατά, γενικός αρχηγός του ΕΓΑΛΕΟ και υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος. Πήραμε έτσι μια γεύση από την πρώτη αγωνιστική και το τι έγινε στο Σταύρος Μαυροθαλασσίτης. Από τη στιγμή βέβαια που δεν έχουμε και εικόνα από το παιχνίδι και για τις αμφισβητούμενες φάσεις όπως με την κόκκινη ή τις καθυστερήσεις και τον γκολ που μπήκε στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων ενώ διαιτητής αναμέτρησε για δείξει 5, δεν μπορούμε να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη. Όμως είχαμε μια έτσι, εικόνα από έναν άνθρωπο ο οποίος βρέθηκε στο γήπεδο. Θα θέλαμε φυσικά να έχουμε και αντίλογο.
Σίγουρα
εννοείται. Είμαστε μια εκπομπή εδώ που προφανώς θέλουμε να εστιάζουμε στο ποδόσφαιρο και μόνο και να μην ασχολούμαστε με τίποτα άλλο. Μακάρι να μην βλέπουμε τέτοιες εικόνες.
Μακάρι, Λεωνίδα, ακόμα και στις συνεντεύξεις τύπου όπως γινόταν παλιά που είχαν τους δύο προπονητές δίπλα-δίπλα και κάνανε συνέντευξη τύπου.
Ναι. Αυτό ήταν ωραίο.
Βέβαια, αυτό μας έχει χαρίσει μυθικά στιγμιότυπα. Έτσι, ναι. Δεν υπάρχει. Να λέει ο ένας ότι ήταν για ισοπαλία το παιχνίδι, αντίλογος κατευθείαν. Αυτό όμως είναι το ωραίο. Αυτό είναι το ωραίο. Μην ξεχνάμε ποτέ ότι το ποδόσφαιρο είναι η καλύτερη δεύτερη ασχολία της ζωής μας.
Ναι, είναι ψυχαγωγία. Βασικά,
είναι ψυχαγωγία. Δεν χρειάζεται να τρελαινόμαστε.
Έχουμε όμως τίτλους τώρα, Γιάννη. Έχουμε τίτλους.
Έχουμε τίτλους.
Ωραία. Πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε σε λίγο.
Ακούτε Eraspor. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Fish in the sea.
I'm feeling good, Γιάννης Κωσταράκης. Από τη στιγμή που ήρθε ο Μοσχονάς στο στούντιο του Eraspor, αισθάνομαι πάρα πολύ καλά.
Κάνει φασαρία.
Έχουμε 5 ηχολήπτες έξω. Αυτή η εκπομπή δεν μπορεί να έχει κάτω από 5 ηχολήπτες. Και το Σπύρο το γραμμένο στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή μας. Ο Γιάννης Κωσταράκης απορώ πως αντέχει με τον Νίκο τον Μοσχονά.
Εντάξει.
Ούτε εμείς τον αντέχουμε.
Όλοι,
ναι.
Όλοι στον
τι
όροφο.
Έχουμε καμπαλέρο σήμερα, γι' αυτό είναι εδώ. Εντάξει. Γι' αυτό είσαι εδώ.
Έχει
εκπομπούλα,
Μάλιστα, μάλιστα.
Να πω στον κόσμο που μας ακούει πού μπορεί να επικοινωνεί για να στείλει τα ερωτήματά του για τους καμπαλέρους από τώρα. 6 και 35 είναι, παιδιά, η ώρα. Τι ώρα είναι η εκπομπή σας, 9? 9 η ώρα, παιδιά.
Δώσε και τα social από καμπαλέρο από τώρα.
9 η ώρα, παιδιά. Σπορ και ενώ το μήνυμά σα στο 54160. Αέρα σπορ στο Viber και αέρα σπορ χωρί staff papakier.gr το mail σα για του καμπαλέρο, όχι για μα. Ωραία. Πάμε τώρα να πούμε εδώ και καμιά ειδισούλα. Ο Πανιώνιος έκανε μεταγραφές, 2. Ανακοίνωσε τον Τάσο Κρητικό, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ και θα συνεργαστεί με τον Παύλο Δερμιτζάκη στον Ιστορικό, ο οποίος ανακοίνωσε και τον Γιώργο Οκά, που ενισχύει έτσι τη μεσαία γραμμή του Πανιωνίου, ο οποίος ήρθε με τη μορφή δανεισμού από τη Ρίο Άβε. Είναι Κύπριος διεθνής με την Άντερ 21. Είναι ο γιος του Γιαννάκη
Οκά. Αυτό θα σε ρώταγα, άμα έχει κάποια συγγένεια.
Ναι, είναι ο γιος του Γιαννάκη Οκά. Έχει αγωνιστεί στην Ανόρθωση, μετά είχε πάει στις Ακαδημίες της Φούλαμ, από εκεί στη Ρίο Άβε και τώρα δανεικός στον Πανιώνιο.
Έχει βιογραφικό καλό ήδη.
Θα τον δούμε. Η αλήθεια δεν έχω παρακολουθήσει.
Εντάξει. Θα δούμε αν το μήλο θα πέσει κάτω από τη μιλιά.
Ναι, εντάξει, νομίζω άλλη θέση.
Ναι, άλλη θέση, αλλά εντάξει.
Ωραίο το μήνυμα του Σταύρου 13. Καλησπέρα, παιδιά. Όταν ακούτε Β' Εθνική, ποιος ποδοσφαιριστής σας έρχεται στο μυαλό κατευθείαν? Εμένα, ο Κοντογουλίδης.
Οπό, το πλασέ αυτό μας το κραϊσκάκι.
Να πω.
Κοίταξε.
Μπενίσκος, εγώ... Μίμης Μπενίσκος, τον είχα και συμπαίκτη.
Εγώ έναν μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω κανέναν άλλο. Τον άνθρωπο που έχει δείξει ο Ντι Μαρία τη σημαίνει Ραμπόνα.
Ο Σκούφαλης.
Μάλλον Σκούφαλης, εντάξει. Μόνο ναι. Μπορεί να μην είναι
παίχτης
απαραίτητος Β' Εθνικής, αλλά το στιγμιότυπο που κάνει με την Ραμπόνα και το ψαλιδάκι του Σιαλμά.
Εγώ ήμουν σε αυτό το γήπεδο μέσα, ήμουν στον πάγκο.
Ναι.
Πας για ένα εθνικός αστέρας.
Ήσουν στο είδα
live. Ναι, είμαι live. Τελευταία αγωνιστική πρωταθλήματος, πήρε άνοδο ο Πας.
Εντάξει, αυτό το γκολ θα μπορούσε να πάρει και Πούσκας.
Ήταν πολύ ωραίο. Το έχω δει live σου, λέω, παιδί μου. 18 χρονών ήμουν στον πάγκο, ξέρεις, πιτσιρικάς, ξεκίναγα την μπάλα και είδα αυτό το γκολ με τα μάτια μου.
Εσύ, εγώ το έβλεπα τότε, νομίζω. Πήγαινε με λεπτό προς λεπτό κάπως το παιχνίδι στη Β' Εθνική εκείνη την ώρα. Γιατί
μπορεί
να
ήταν τελευταία αγωνιστική.
Μπράβο, ήταν τελευταία αγωνιστική. Είδες εσύ, τα θυμάσαι καλύτερα που ήσουν και στο γήπεδο. Και θυμάμαι απλά να γυρνάω το κεφάλι προς μια τηλεόραση και να βλέπω την ενέργεια του Σκούφαλη. Να μένω έτσι με το στόμα ανοιχτό. Και μετά σε όλο αυτό μπαίνει το κερασάκι στην τούρτα με το ψαλιδάκι του Σκιαλμά.
Ναι, ναι. Οπ, γκολ η Νίκη Βόλου. Άμα έχουμε Βαγγέλη Μητρούσια Γιάννη, να μας το μεταφέρει. Έβαλε γκολ. Μόλις στο 77 βρισκόμαστε, νίκη Βόλου ΠΑΟΚ Β' 1-0. Εξέλιξη σημαντική, γιατί η νίκη Βόλου, άμα επικρατήσει του ΠΑΟΚ Β', θα πιάσει την αναγέννηση Καρίτσα στην κορυφή.
Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα.
Είναι νωρίς, φυσικά, αλλά
η αρχή είναι η ίμιση του παντός.
Ναι, κάνει ένα σημαντικό βήμα.
Είδες ότι ο Ηρακλής που δεν ξεκίνησε καλά, ξεκίνησαν οι γκρίνιες.
Λογικό ήταν, είναι μεγάλη ομάδα ο Ηρακλής.
Ναι, εντάξει, αλλά είναι πρώτη αγωνιστική έτσι.
Είναι πρώτη αγωνιστική, αλλά στην Ελλάδα
να,
είμαστε.
Θα πρέπει να υπάρχει μια ηρεμία.
Και πέρσι στη Λάρισα, πριν ξεκινήσει η πρώτη αγωνιστική, είχαμε αλλαγή προπονητή. Έφυγε ο Δερμιτζάκης και ήρθε ο Βοσνιάδης και είδε τι έγινε. Είδε το πρωτάθλημα. Αλλά πάμε στο Βαγγέλη Μητρούς για να μας πει για τον κόλ της Νίκη Βόλου.
Δεν έχουν κοπάσει ακόμη οι πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους της Νίκης Βόλου για τον κόλ που πέτυχε ο Γιάννης Κίνας και άνοιξε το σκορ στο 78 λεπτό της αναμέτρησης. Η Νίκη Βόλου που στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερη και είχε ευκαιρίες γιατί είχε νωρίτερα το γκολ. Δεν τις κατάφερε όμως να τις αξιοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες. Όμως τώρα με τον Γιάννη του Λουκίνα μετά από την έξυπνη πάσα από τον Πέτα, ο Γιάννης Λουκίνας αυτή τη φορά δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει τον τερματοφύλακα Μαναστευλή του ΠΑΟΚ, που στις προηγούμενες φάσεις ήταν σωτήριος για την ομάδα ΠΑΟΚ Β. Αυτή τη φορά όμως νικήθηκε και με αυτόν τον τρόπο αυτό η Νίκη Βόλου άνοιξε το σκορ και προηγείται του ΠΑΟΚ Β με 1-0.
Έδωσε τη λύση ο Λουκίνας.
Γι' αυτό τον πήρε.
Ξεκίνησε κατευθείαν για να δίνει λύσεις. Εντάξει, ένας παίχτης που έχει πολύ το γκολ στο ρεπερτόριο του, κακά τα ψάματα.
Και ξαναπεράσει από την Νίκη Βόλο, όπως ξέρετε, έτσι, ναι. Γιατί είναι η δεύτερη.
Ναι, αλλά είναι η δεύτερη θητεία του.
Γενικότερα, η Νίκη Βόλο σήμερα, φέτος έχει πάρει παιδιά τα οποία μυρίζουν τι σημαίνει η Νίκη Βόλο.
Αυτό
έχουν ιδέα τι σημαίνει.
Νωρίτερα ότι υπάρχουν παίχτες που έχουν μεγάλη εμπειρία. Οι οποίοι έρχονται από το μεγάλο πρωτάθλημα, αλλά και παίκτες που αγωνιζόταν στη Super League 2 έχουν και αυτή εμπειρία. Και όλους αυτούς έχει καταφέρει τώρα ο Γιώργος Βιβιάδης να τους δέσει και να τους κάνει μια ομάδα. Και αυτή η ομάδα νομίζω έτσι θα την δούμε και στην πορεία του πρωταθλήματος. Σήμερα είναι η επιτροπή.
Βαγγέλη, πάντως ο coach Γεωργιάδης νομίζω ότι ο καλύτερος προπονητής του Β' ομίλου την περσινή αγωνιστική περίοδο που ήταν στον Καμπανιακό.
Σωστά.
Μετά πήγε στο Βόλο,
το
Super League, Ναι, και βλέπουμε έτσι, τώρα ότι κατέβηκε ουσιαστικά μια κατηγορία. Γιατί όταν πας σε Super League και ξανακατεβαίνεις στην Β' πάει να πει ότι έχεις ένα στόχο. Και ότι κάτι
το χτίζεις. Πέρασμά του, όπως είπε και ο ίδιος από την Super League, από την ομάδα του Βόλου, που ήταν μια ευκαιρία για τον ίδιο, ήταν νομίζω ότι καλύτερο, γιατί του έδωσε τη δυνατότητα να έχει αυτή την εμπειρία από τη μεγάλη κατηγορία και τον βοήθησε πολύ περισσότερο για να γίνει καλύτερος σε αυτό το πρωτάθλημα. Σίγουρα θα ήθελε να συνεχίσει, αλλά ποτέ δεν αργά. Είναι νέος, έχει το μέλλον μπροστά του και δείχνει ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής.
Ακριβώς. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Θα τα πούμε πιο μετά, άμα υπάρξει κάτι νεότερο. 1-0 η νίκη Βόλου με τον Λουκίνα, που γι' αυτό τον έφερε πίσω στο Βόλο για να βάζει γκολ. Και αυτό σαν την πρώτη αγωνιστική το πέτυχε. Και έχουμε άλλον έναν καλεσμένο,
ναι,
Νικόλα.
Γιατί δράση δεν είχαμε μόνο είχαμε στην Super League 2.
Και γάμα εθνική.
Και στον τρίτο όμιλο που όποιος ακούει αυτή την εκπομπή καταλαβαίνει ότι μας ενδιαφέρει και λίγο παραπάνω. Είχαμε δράσει στον τρίτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής, εκεί όπου η αναγέννηση Άρτας επικράτησε με 1-0 της αναγέννησης Χηματαρίου, ήταν πάνω σε αυτό το πλαίσιο που λέμε το άγχος της πρεμιέρας. Αλλά ας τα πούμε καλύτερα με τον αρχηγό της ομάδας, τον Θοδωρή Μανιώτη. Θοδωρή, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ που με βγάλετε στην εκπομπή σας να πούμε δύο λόγια για τη ΓΑΜΑ Εθνική και για την αναγέννηση κυρίως.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας.
Για την αναγέννηση και μετά για τη ΓΑΜΑ Εθνική.
Σωστό, σωστό.
Για την
σωστό.
Αναγέννηση.
Είδες, έχει ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει, έχουν μάθει όλοι.
Έχουμε μπει στο κλίμα.
Ωραία, ωραία.
Πώς ήταν η πρεμιέρα, νίκη, νικηφόρα. Εντάξει, 1-0 δεν πειράζει.
Εντάξει, γνωρίζετε κι εσείς τώρα, αφού ασχολείστε με τη ΓΑΜΑ Εθνική και όποιος μας ακούει και παρακολουθεί αυτή την κατηγορία, ότι πάντα οι πρεμιέρες είναι πιο δύσκολες, ειδικά σε αυτή την κατηγορία στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πολύ δύσκολα παιχνίδια. Δεν υπάρχει δηλαδή εύκολο και δύσκολο παιχνίδι, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και από ό,τι είδατε και στα υπόλοιπα μάτς του τρίτου ομίλου, οι περισσότεροι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να πάρουν τους τρεις βαθμούς. Και σε θεωρητικά εύκολα παιχνίδια που μπορεί να είχαν.
Ναι, εντάξει. Στη ΓΑΜΑ Εθνική δεν μπορούμε να πούμε και 100% ότι είναι εύκολα κάποια παιχνίδια, γιατί μόνο και μόνο.
Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο, αλλά είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια και είναι ένας μαραθώνιος. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Δύσκολες συνθήκες, δύσκολα γήπεδα. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να πούμε ότι εντάξει, αυτή την αγωνιστική κάποιος παίζει ένα πολύ εύκολο παιχνίδι και θα είναι καθαρισμένο από το ημίχρονο 2-3-0.
Θοδωρή, είδαμε η Λαμία. Έκανε μεγάλο διπλό στον Τηλικράτη. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο το περίμεναν σε αυτόν τον όμιλο.
Προσωπικά εγώ δεν το περίμενα. Γνωρίζοντας και την ομάδα του Τηλικράτη που αποτελείται από πάρα πολύ έμπειρους ποδοσφαιριστές. Και μην έχω καμία εικόνα δηλαδή για τη Λαμία. Τι μπορεί να έχει φτιάξει η ομάδα της Λαμίας. Αλλά γνωρίζοντας όμως ότι η Λαμία είναι η Λαμία.
Έχει δυναμική, ναι.
Έχει δυναμική και πρέπει να την έχει πολύ δυνατό. Για την κατηγορία, ειδικά για τη ΓΑΜΑ Εθνική, δεν υπάρχουν ομάδες με τέτοια ιστορία, ειδικά και πιο σύγχρονη, αλλά και πιο παλιά. Δεν περιμέναμε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά ό,τι σας είπα πριν, δείτε πώς είναι. 0-2 πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας.
Ναι, είναι αυτό που είπαμε, η αρχή είναι η ίμιση του παντός.
Ναι, είναι η ίμιση του παντός.
Όπως είπες, η Λαμία είναι μια ομάδα με δυναμική. Θα πω ότι και η Αναγέννηση Άρτας είναι μια ομάδα με δυναμική, αν και ο περισσότερος κόσμος μπορεί να μην την έβλεπε τα τελευταία χρόνια στις υψηλές κατηγορίες. Τώρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά καθιερώνεται στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πέρυσι τερμάτισε στην τρίτη θέση μαζί με τον Τηλικράτη και δείχνει μια νέα προσπάθεια. Οι στόχοι ποιοι είναι?
Ναι, έχει τα τελευταία τρία χρόνια τρίτος χρόνος αυτός, δύο που πέρασαν και αυτός τρίτος. Έχει αλλάξει η διοίκηση της ομάδας. Τα παιδιά που έχουν μπει μπροστά προσπαθούν να κάνουν μια καλή προσπάθεια για να καθιερωθεί, όπως είπατε και εσείς, η ομάδα πρώτα απ' όλα η ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε το θέμα ότι ανέβαινε μια χρονιά, την άλλη έπεφτε.
Ναι, ξανά, η αλήθεια είναι ότι η αναγέννηση τα τελευταία χρόνια ήταν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ασανσέρ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν η Norwich της
ΓΑΜΑ Εθνικής. Ή πιο παλιά η QPR που ήταν στην
ανέβαινε.
Γίνεται καλή προσπάθεια και φέτος η ομάδα έχει θέσει υψηλούς στόχους. Εντάξει, η αναγέννηση για όσους Αρτινούς γνωρίζουν, εδώ στην Άρτα είναι πάρα πολύ αγαπητή. Δηλαδή οι Αρτινοί τους αρέσει πολύ η αναγέννηση. Θέλουν να πηγαίνουν στο γήπεδο να βλέπουν την ομάδα, να πηγαίνει καλά, έρχονται, υποστηρίζουν, στηρίζουν την ομάδα με οποιοδήποτε τρόπο. Και στο γήπεδο την Κυριακή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορεί ο καθένας. Και πιστεύω φέτος θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για την ομάδα.
Ναι, είναι μια ομάδα η οποία έχει τον κόσμο με το μέρος της. Δηλαδή, ακόμα και παλιότερα που ο Καραϊσκάκης, εσύ το γνωρίζεις καλύτερα,
ναι,
και
εγώ
προφανέστατα,
ναι, ναι,
ήταν στην Β' Εθνική, δεν είχε τη δυναμική στο φιλαθλό κοινό της Σάρτας που έχει η αναγέννηση.
Κοιτάξτε, επειδή το έχω ζήσει αυτό μία χρονιά με Καραϊσκάκη αναγέννηση και με την αναγέννηση να πηγαίνει και καλά εκείνη την χρονιά, με τερματιστή δεύτερη, την πρώτη χρονιά του COVID, που είχε σταματήσει το πρωτάθλημα. Σκεφτείτε ότι κάποιες αγωνιστικές που παίζαμε εκεί δύο ομάδες εντός έδρας Καραϊσκάκης αναγέννηση, αναγέννηση περισσότερο κόσμο στο γήπεδο.
Για πες μας τώρα εσύ που είσαι και πιο έμπειρος και το ζεις το πρωτάθλημα. Βλέπουμε εδώ στον Όμιλο Τρίκαλα, βλέπουμε Λαμία, βλέπουμε αναγέννηση Άρτας φυσικά. Τηλικράτη, Θεσπρωτό, ποια είναι η εκτίμησή σου?
Ξέρω σίγουρα ότι η ομάδα όπως ο Τηλικράτης, σας είπα, που έχει πολύ έμπειρους παίκτες, και τα Τρίκαλα που έχουν κάνει μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια, έχουν πάρει αλλούς ποδοσφαιριστές και έμπειρους, έχουν μια δυναμική όπως και εμείς. Η Λαμία δεν είχα εικόνα όπως σας είπα, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι και αυτή δυνατή. Επίσης και οι ομάδες οι υπόλοιπες, νομίζω και η Ελασσόνα με τον Αστέρα Σταυρού, έχουν καλά ρόστερ για ομάδες γάμα εθνικής. Δεν βλέπω κάποιο ξεκάθαρο φαβορί στον όμιλο.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτός ο όμιλος, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους, είναι ο όμιλος ο οποίος οι λεπτομέρειες δηλαδή μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
Δηλαδή, να σα δώσω παράδειγμα, πέρσι υπήρχαν ξεκάθαρο φαβορί.
Ναι, ο Πιερικός και η αναγέννηση Καρδίτσας ήταν.
Η Καρδίτσα και ο Πιερικός ήταν τα δύο φαβορί.
Το έλεγε πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων, α πούμε, ενώ τώρα δεν το βλέπει αυτό.
Ναι, και αυτό αποτυπώθηκε και στη βαθμολογία, έτσι, Λεωνίδα. Ήταν αναγέννηση Καρδίτσας Πιερικός με απόσταση 3 βαθμών. Πόσο είχανε, πόσο τερμάτισαν,
ναι,
στο τέλος, κάπου
εκεί. Εμείς τερματίσαμε τρίτη, είχαμε αναγέννηση διαφορά.
Αυτό, ναι, ακριβώς.
Ναι, ναι.
Αλλά έκανε τις ζημιές η αναγέννηση στον Πιερικό πάντως, έτσι.
Τι έκανε, πήραμε ένα χι πέρσι. Πιστεύω ότι φέτος είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για την ομάδα, τη δικιά μας εδώ της Σάρτας, να προσπαθήσει να χτυπήσει την πρώτη θέση.
Είναι και περίεργο φέτος το πρωτάθλημα, είναι σε 3 φάσεις αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, τελειώνει η κανονική
πρώτη,
διάρκεια.
Οι 6 πρώτοι,
ας
πούμε, παίζουν, ναι, μετά, ναι, σε άλλον όμιλο και ξανά σε άλλον όμιλο για να βγουν οι ομάδες που ανεβαίνουν.
Είναι λίγο πολύπλοκο, να πούμε την αλήθεια, έτσι όπως διεξάγεται φέτος το πρωτάθλημα. Αλλά εμείς, όπως είπα στην αρχή, και έτσι όπως έχει θέσει και η διοίκηση τους στόχους, θα προσπαθήσουμε να βγούμε πρώτοι.
Ωραίο. Και θα κλείσουμε, ναι, με αυτό. Μην κάνεις άλλη ερώτηση.
Εντάξει,
θα σας ξαναβγάλουμε όταν βγείτε πρώτοι, όταν τελειώσει το πρωτάθλημα.
Κοίταξε. Κοίταξε.
Αν βγούμε πρώτοι, το λέω εγώ από τώρα και το κλείνω. Εσύ θα έρθεις εδώ για εκπομπή όμως.
Ό,τι θέλεις.
Άμα επιστρέψει η αναγέννηση Άρτας.
Θα το φέρουμε από Άρτα Αθήνα.
Εννοείται, ρε, για πλάκα τώρα, δεν έχει τέτοια.
Έρχομαι όποτε θέλεις. Θα βγω πρώτη και έρχομαι μόνος μου. Μην με πάρει καν τηλέφωνο.
Ευχαριστούμε και καλή σεζόν να έχετε.
Εγώ ευχαριστώ.
Με υγεία, με υγεία.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.
Αυτός ήταν ο Θοδωρής Μανιώτης, ο αρχηγός της αναγέννησης Σάρτας.
Έκλεισε ωραία τάκα.
Ναι, εντάξει.
Εκεί έπρεπε να τον κόψουμε κατευθείαν.
Ναι, σκέψου ότι κάτι ήθελα να το ρωτήσω.
Δεν πειράζει.
Ήθελα να του πω για την πρόοδο Ρογών, παραδείγματος χάρη, η οποία είναι μια ομάδα. Έχει 2 ομάδες πλέον το αρτινό ποδόσφαιρο στη ΓΑΜΑ Εθνική.
Είναι
έχει
η πρόοδο
Ρογών. Έχει να συμβεί πάρα πολύ καιρό αυτό.
Κάτσε να τα πούμε και τα αποτελέσματα.
Ναι, για
να πούμε, παιδιά, ότι η ΓΑΜΑ Εθνική ξεκίνησε με τον 3ο όμιλο. Και αυτό επειδή έχουμε 13 ομάδες. Είχαμε αποτελέσματα. Πω Ελασσόνα Αστέρα Σταυρού 2-2. Αναγέννηση Άρτας, αναγέννηση Χηματαρίου 1-0. Άρης Φιλιατών, ΑΕ Νέα Ελεύκια 2-0. Θεσπρωτό Ανθούπολη 0-3. Ανεφαγώνα βλέπω εδώ. ΑΕ Λευκύμης Πρόδος Ρογών 1-0. Τηλικράτης Λαμία 0-2. Και ρεπό είχαν τα Τρίκαλα.
Ναι. Που τα Τρίκαλα είναι από τις ομάδες.
Είναι ένα από τα φαβορί του ομίλου, εντάξει. Ναι.
Εντάξει, Λαμία είναι.
Και μόνο λόγω ονόματος τώρα.
Ναι.
Τα Τρίκαλα μπαίνουν φαβορί. Και η Λαμία είδαμε έκανε μεγάλο αποτέλεσμα.
Ναι, η Λαμία είναι ένιγμα. Δεν ξέρεις πού είναι.
Είχαμε και χθες, είχαμε και παιχνίδια για τη δεύτερη φάση του κυπέλου Ερασιτεχνών, τα οποία θα τα πω τώρα. Αετός Οφρυνίου, Δόξα Δράμας 2-1, Παθρακικός, ΑΟΚ Ξάνθη 1-0, Κιλκισιακός, Ηρακλής Θερμαϊκού 1-3, ΠΑΟΚ Δυτικού, Ακρίτες Ικαιών 4-1 στα πέναλτι 0-0, η κανονική διάρκεια πέρασε ο ΠΑΟΚ Δυτικού. Ποσειδώνας Μηχανιώνας, Νάουσα 3-2. Εορδαϊκός Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 0-4, Θύελλα Πατρός Ζάκυνθος 2-0, Μανδραϊκός Κόρινθος 0-5, Εθνικός Κένταυρος Βυρλισσίων 5-0, Νέα Αρτάκη Άρης Πετρούπολης 2-0, Ιωνικός Αστέρας Βάρης 3-1 και Γρανίτης Αγίας Μαρίνας Ατσαλένιος 1-1, 2-3 στα πέναλτι ο Ατσαλένιος, και άλλο ένα παιχνίδι, Πύργος Πανθουριακός 3-0.
Ναι, αυτά τα αποτελέσματα.
Κέρδισε τον Άρη Πετρούπολης, οι οποίοι θα τα ξαναπούν και στο πρωτάθλημα. Είναι στον ίδιο όμιλο και νομίζω είναι.
Είναι όμιλος ωραίος αυτός.
Και από τα φαβορί αυτές οι δύο ομάδες για άνοδο.
Κοίτα, το νέο Αρτάκι είναι μια ομάδα η οποία γενικότερα πάντα είναι στις ψηλές θέσεις.
Τα τελευταία χρόνια και τώρα με τον coach Βαζάκα που πήρανε, το έχουν πει κιόλας ότι πάμε για άνοδο, δεν σκέφτονται κάτι άλλο.
Και ο Άρης Πετρούπολης, μια ομάδα η οποία είναι έμπειρη πάνω στις κατηγορίες, γνωρίζει την.
Έχει έμπειρα παιδιά και έμπειρο προπονητή, τον κύριο Χαντέ, και έχει χτιστεί για αυτόν τον λόγο. Ο φίλος μας ο Σταύρος 13 ρωτάει ποιος έκανε την περιγραφή στο παιχνίδι του Πας Γιάννηνα τότε με τον Εθνικό Αστέρα. Φίλε μου, εγώ δεν το θυμάμαι. Αν το θυμάσαι εσύ και θες να το πεις.
Το θυμάμαι εγώ.
Δεν το θυμάμαι.
Νομίζω είναι ο Γιώργος Ομήνος.
Δεν το θυμάμαι.
Νομίζω είναι ο Γιώργος Ομήνος.
Στον πάγκο.
Ναι, εντάξει. Εσύ το είδες από πολύ. Δεν το είδες από τα δημοσιογραφικά.
Μετά το παιχνίδι που μπαίνει όλος ο κόσμος μέσα, ξέρεις, ζήταγα φανέλες από τους παίκτες του ΠΑΣ και αυτά παιδάκια. Είχε γίνει χαμός στο γήπεδο, δεν καταλάβαινες. Ήθελα να μπω στα ποδητήρια να φύγω και δεν μπορούσα να περάσω. Και έρχεται ένα παιδάκι και πάει να πάρει τη φανέλα και βλέπει ότι μα πάλι η ομάδα. Α, εντάξει, δεν τη θέλω, λέει.
Να σου πω. Εκείνη τη χρονιά ο ΠΑΣ είχε ανέβει.
Ναι, ναι.
Που...
είχε ανέβει σκούφαλη, Σιαλμά.
Ο οποίος Χαλμάς μετά εξαργύρωσε τη χρονιά που είχε κάνει πάρα πολύ καλή και πήρε μεταγραφή στην ΑΕΚ.
Από
το 2013.
Ναι.
Βέβαια μια ΑΕΚ τελείως διαφορετική. Άλλες
εποχές τώρα όμως. Τότε η Β' Εθνική ήταν.
Αυτό ήθελα να πω και πριν που το συζητάγαμε
πολύ
με τον γενικό αρχηγό του ΕΓΑΛΕΟ. Ότι ήταν και κάποτε δεξαμενή η Β' Εθνική για παίχτες. Και μακάρι να γίνει και αυτό και τώρα.
Μακάρι.
Και πάνω σε αυτό είναι και οι κανόνες οι οποίες υπάρχουν στο κύπελο. Με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Για να πάμε στα μηνυματάκια. Τι έχουμε εδώ.
Ο φίλος μας ο Γιώργος Σαββατρίκαλα. Γιάννη Κωσταράκη λέει το τραγούδι έναρξης. Εννοεί μάλλον το τραγούδι της εκπομπής. Α, πού πήγε ο Γιάννης, έφυγε.
Όχι, εδώ είναι.
Εδώ είσαι.
Εδώ είναι.
Του άρεσε λέει το τραγούδι. Της εκπομπής, ναι.
Ναι,
το intro μας.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι.
Σε εμάς, μπράβο, όχι στο Γιάννη τότε. Πρέπει λέει οι ομοσπονδίες των μικρότερων κατηγοριών να κάνουν υποδομές και να βοηθάνε τις ομάδες και τους αθλητές.
Και οι υποδομές είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Τι υποδομές, εδώ αλφαθνική δεν έχουμε εκεί πέρα.
Εσύ τώρα έπαιξε και φυσιά με τον Παναθηναϊκό στο Βόλο και όφη με τον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο. Τι συζητάμε.
Ναι, ναι. Κανονικά θα πρέπει να υπάρχουν κριτήρια έτσι για να μπορείς να αγωνιστείς στη μεγάλη κατηγορία.
Εννοείται.
Να έχεις δικό σου γήπεδο, να έχεις τα πάντα.
Να
έχεις ακαδημίες, ναι.
Μ' άρεσε, τώρα ξέρεις τι μου θυμίζουν εμένα τα πράγματα αυτά. Μου θυμίζουν πώς όταν ήμασταν μικροί που μας είχαμε να κάνουμε τις ασκήσεις για το φροντιστήριο και έπρεπε να. Εγώ είχα 3 ώρα φροντιστήριο, 3 παρά 4 έκανα τις ασκήσεις.
Ναι.
Και τώρα έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, έχουμε φτάσει στην 3η αγωνιστική και έπρεπε να φτάσουμε στην 4η αγωνιστική για να λυθεί το πρόβλημα του γηπεδικού της Κηφισιάς.
Αυτό πρέπει να γίνει από το καλοκαίρι.
Τέλος πάντων, μικρή παρένθεση για τη Super League.
Ο φίλος μας Λιανός από Κέρκυρα στέλνει την καλησπέρα του και λέει: τα πρωταθλήματα των μικρότερων κατηγοριών είναι και εκείνα που δίνουν ζωή στον κάθε τόπο. Δίνουν λόγο για τις Κυριακές μας και την αναμονή των παιχνιδιών. Φανταστείτε την ανασχόληση με τον αθλητισμό σε κάθε τόπο. Συγχαρητήρια στο Μανόλο από καρδιάς. Να το πούμε και αυτό γιατί το ξεχάσαμε.
Ναι, ναι.
Ο Μανόλο πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο. Αλλά πίσω από το μυθικό Ντουμπλάντης, ο οποίος έκανε και άλλο παγκόσμιο ρεκόρ, X30, ο τύπος δεν παίζεται. Σας έχω πει να αφήσετε ήσυχο τον Νικόλα τον Μοσχονά, εννοεί μάλλον.
Κοίταξε. Αυτό που λέει το επόμενο μήνυμα που λέει ότι αγαπάμε τρεις καμπαλέρος είναι ότι λέει το προσωνύμιό του. Το προσωνύμιό του, εγώ το έχω ξαναπεί, θα έπρεπε να είναι αμπαλέρος. Αλλά οκ. Εντάξει. Είναι μαζεμένοι και οι τρεις, είναι ένας και ένας. Διαλογή τώρα, τους περάσαμε από casting.
Πάλι προμόσιο στους καμπαλέρους. Okay.
Τι να κάνουμε. Εντάξει.
Ναι, για τον Ηρακλή δεν έχει βγει κάτι άλλο.
Περιμένουμε τώρα να δούμε και τις εξελίξεις από ένα σημείο και ύστερα για το τι θα γίνει.
Λογική λέει ότι θα πάει λες έτσι στο επόμενο παιχνίδι χωρίς προπονητή. Δεν νομίζω.
Δεν νομίζω. Τώρα εγώ πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση.
Είχαμε και μια ανακοίνωση σήμερα από την Άθεση Καλυθέα η οποία απέκτησε τον Γιάννη Γερολέμου 25 χρονών με ελεύθερη μεταγραφή ο Κύπριος Μέσος ο οποίος είχε ξεκινήσει τη σεζόν στον Ηρακλή. Έπαιζε στα φιλικά κανονικά, νομίζω είχε βάλει και γκολ.
Αυτό και ήθελα να σου πω. Πώς έγινε αυτό.
Εντάξει.
Τον Γερολέμου το θυμάμαι ότι τον είχε πάρει η ΑΕΚ Β' σαν μεγάλο ταλέντο από την Κύπρο. Για τον ΑΒ' λόγο δεν κατάφερε να καθιερωθεί. Μετά πήγε στην ΑΕΛ.
ΑΕΛ στην Κύπρο.
Στην ΑΕΛ στην Κύπρο, ναι.
Ναι, πρώτη κατηγορία.
Όχι,
στην
ναι,
Κύπρο.
Ναι, ναι, ήταν.
2 χρονιές έμεινε εκεί. Και τώρα το καλοκαίρι ήρθε στον Ηρακλή. Έπαιξε κιόλα στα φιλικά, είχε ανακοινωθεί το παιδί.
Και τώρα ανακοινώθηκε από την Καλυθέα.
Ναι.
Μάλιστα.
Έμεινε ελεύθερο από τον Ηρακλή. Εντάξει, δεν αγωνίστηκε σε επίσημο παιχνίδι, οπότε Έχει το δικαίωμα.
Λες τώρα έτσι να γίνει καμιά τρίμπλα για να ανακοινώσει και τον Ντενέ ή η Καλυθέα και να... Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω, πλάκα κάνω. Εννοείται. Μη, γιατί μπορεί να...
Ο φίλος μας εδώ μας έχει στείλει ένα μήνυμα για την νίκη Βόλου. Ναι, ότι νικάει τον ΠΑΟΚ Β1-0. Το έχουμε πει, φίλε μου.
Και νομίζω ότι τελειώνει.
Ο Λουκίνας 77 το βάλει τον κόλ. Σκαθερίσει. Εμάς το δευτερόλεπτα θέλει. Άμα θέλει και ο φίλος μας ο Γιάννης να μας συνδέσει τώρα με τον Βαγγέλη τον Μητρούς και να μας δώσει τα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού, εννοείται. Να μας πει. Η λογική λέει ότι άλλο μισό λεπτό έχουμε στο παιχνίδι.
Ναι.
Είμαστε τα τελευταία δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων.
Αν δεν πάει στο 90-9 και αυτό.
Ναι, αν δούμε κάτι περίεργο, θα τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Είπαμε, παιδιά, για Ηρακλή έχουν ακουστεί τα ονόματα του Σπανού και του Παράσχου. Ο Σπανός, αν δεν κάνω λάθος, πέρσι είχε ξεκινήσει στα Χανιά, έφυγε νομίζω πρώτη-δεύτερη αγωνιστική
και μετά ανέλαβε τελείωσε ο Φρεντόπουλος και συνέχισε. Ο Σπανός ήταν και στον Ιωνικό όταν ανέβηκε.
Έχει κάνει άνοδο Κιμεάρη.
Η τελευταία άνοδο δεν ήταν η δικιά του, η τελευταία άνοδο με τον Ιωνικό δεν ήταν.
Ναι, και είχε κάνει και με τον Άρη μία, αν δεν κάνω λάθος.
Και ξαναεπέστρεψε όταν έπεσε ο Ιωνικός, μήπως τον ξανανεβάσει ή δεν δεχθεί τον Γιώργο Τωσίμο, αλλά δεν τα κατάφερε. Κάπου εδώ όμως, Λεωνίδα, εγώ θα σε αφήσω.
Φύγε εσύ, έρχεται ο Βαγγέλης ο Μητρούσιας. Γεια σου, Βαγγέλη.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές.
Έληξε, λοιπόν, έτσι.
Έληξε ακριβώς το παιχνίδι. 1-0 το τελικό αποτέλεσμα μεταξύ της νίκης Βόλου και του ΠΑΟΚ Β στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League 2 για τον όμιλο του Βορρά. Σε ένα παιχνίδι βέβαια που η νίκη ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, θα έλεγα ότι ουσιαστικά ήταν αυτή που κυριάρχησε. Και εκτός από το παιχνίδι που φέτηκε στο 78 λεπτό με τον Γιάννη τον Λουκίνα και αρχηγό της ομάδας της νίκης, είχε και άλλες ευκαιρίες νωρίτερα για να πετύχει νωρίτερα τον γκολ. Όμως δεν κατάφερε να εξοπλίσει, γιατί ο τερματοφύλακας Μοναστρικλής ήταν σωτήριος για την ομάδα του ΠΑΟΚ, είτε γιατί η επιθετική της νίκης έτσι δεν ήταν εύστοχη στην τελική προσπάθεια, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν σε εκείνες στις φάσεις να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που είχαν και να μείνει το 0. Όμως το 78 λεπτό, όταν από τον Τζουπούρουγλου, θα έλεγα ο Πέτας, ότι κέρδισε την μπάλα, προχώρησε και έβγαλε, όπως λέμε, σε θέση βολής τον αρχηγό της νίκης, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε αυτή τη φορά να νικήσει τον τερματοφύλακα Μοναστρικλή και να κάνει το 1-0 και να δώσει έτσι το προβάδισμα και τη νίκη στην ομάδα της Νέας Ιωνίας, η οποία ξεκινάει το νέο πρωτάθλημα με νίκη από το Παντελής Μαγουλάς, που είναι η έδρα. Και σίγουρα αυτή η νίκη δίνει τη δυνατότητα έτσι να υπάρχει αισιοδοξία για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ Β, με ποδοσφαιριστές, αλλά και λίγο πολύ ήταν και πέρυσι στην ομάδα, με πολύ λίγες εξαιρέσεις κάποιους νέους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην ομάδα του ΠΑΟΚ Β, στο πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον το πάλεψε και ήταν μοιρασμένο, θα έλεγα έτσι, μέχρι το 35 στο μεγαλύτερο διάστημα. Είχε κάποιες απειλές, δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει. Στο δεύτερο ημίχρονο να εξαιρέσει μία-δύο φάσεις, αυτές ήταν δηλαδή προς την αιστεία της νίκης, χωρίς όμως να καταφέρει μια φάση με τον Γκιντέρσο ουσιαστικά στο 68 λεπτό. Ένα πλασέ δηλαδή που έστειλε την μπάλα πάνω από την αιστεία του Γκαραβέλη. Αυτή ήταν μία από τις απειλές, αλλά σε γενικές γραμμές στο δεύτερο ημίχρονο αυτή που κυριάρχησε ήταν η νίκη Βόλου, που όπως είπαμε, εκτός από τη φάση του γκολ, είχε και νωρίτερα, αλλά και μετά τον γκολ, έτσι για να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ, δεν τις εξοπλίσει, με αποτέλεσμα να παραμείνει αυτό το 1-0 που είναι τελικό αποτέλεσμα μεταξύ της νίκης Βόλου και του ΠΑΟΚ Β. Αυτά για το παιχνίδι της νίκη Βόλου με τον ΠΑΟΚ Β, με σκόρερ το Γιάννη του Λουκίνα στο 78 λεπτό. Η ομάδα της Νέας Ιωνίας πήρε τους 3 βαθμούς στο ξεκίνημα του νέου πρωταθλήματος.
Ευχαριστούμε, Βαγγέλη.
Να είστε καλά.
Και με το παιχνίδι της Νίκη Βόλου κόντρα στον ΠΑΟΚ Β ολοκληρώθηκε και η πρώτη αγωνιστική της Super League 2. Μεγάλο αποτέλεσμα για την ομάδα της Μαγνησίας, που ξεκίνησε με το δεξί στον Βόρειο Όμιλο. Όμως τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Μου κάνει νοήματα ο Γιάννης ο Κουσταράκης, μου κλείνει το μάτι. Κάτι θέλει να μου πει. Ήθελε να μου πει ότι η εκπομπή Μπάλα Παντού έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα, ίδια ώρα, 6 ώρα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί ραδιοεφημερίδα με τον Θάνο Μπλούνα. Γεια σας.
me on with just a touch.